čitat ćemo iz 10. glave Jovanovog evanđelja od 31. stiha. A Židovi opet uzeše kamenje da ga kamenuju. Isus im odgovori: mnogo sam vam dobra dela pokazao od svoga oca, za koje me od tih dela kamenujete? I Jevreji mu odgovoriše: za dobro te delo ne kamenujemo, nego za hulu na Boga. Ti, premda si čovjek, smatraš sebe Bogom. Isus im odgovori: ne stoji li pisano u vašem zakonu, ja rekoh, bogovi ste. Ako one naziva bogovima na koje dođe reč Božija, a pismo se ne može ukinuti, smete li vi onda za onoga koga otac posveti i posla na svet ustvrditi: huliš na Boga, jer rekoh, sin sam Božiji. Ako ne činim dela svoga oca, nemojte mi verovati. Ako li činim i ako meni ne ćete verovati, verujte delima da spoznate i znate da je otac u meni i ja u ocu. Tada su opet gledali da ga uhvate, ali im se on izmače iz ruku. I ode opet na drugu stranu Jordana, na ono mesto gdje je Jovan prekrstio, i ostao onda. Mnogi dođeše k njemu i rekoše: Jovan istina nije učinio ni jedno čudo, ali sve što je Jovan kazao za ovoga bilo istinito. I mnogi onda poverovaše u njega. Gospode Isuse, svemogući Bože, Spasitelju, Oče, mi smo čitali tvoju reč i znamo, Oče, da telo i krv ne mogu dati tumačenje ove reči, jer ako telo i krv to budu radili, to će uvijek biti pogrešno. I zaista, Oče, jednoga dana ti si rekao tome učeniku apostolu Petru: telo i krv te nisu naučili ovoj stvari, nego Otac moj koji je na nebesima, on ti je dao ovo otkrivenje. I na toj steni ti ćeš sagraditi crkvu i ti gradiš tu crkvu i danas i vrata pakla je neće savladati. Mi znamo, nebeski Bože, da je ta stena otkrivenje reči Božije na kojoj mi stojimo, i nama je toliko potrebno otkrivenje, Oče, i mi želimo otkrivenje, i mi molimo za otkrivenje, Oče, i mi verujemo da je duh otkrivenja ovdje sa nama. Bože nebeski, u ovome danu Laodikejskog crkvenog doba, koje je doba zatvorenih očiju, Oče, Bože, kojim je rečeno da i kome si dao savjet, savjetuješ ljudima ovoga vremena da uzmu mast za oči koju ti daješ i da namažu oči svoje da vide. Mi želimo, nebeski Bože, da imamo jasan duhovan vid. Mi ne želimo, nebeski Bože, da imamo polovičan duhovan vid, mi želimo da vidimo stvari jasno, Oče, jer mi živimo u orlovsko vreme, a orlovi jasno vide, Oče. Orao je ptica koja visoko može da poleti, koja može jasno da vidi stvari, Oče, i nama je potreban taj jasan proročki vid u ovoj generaciji. I mi verujemo, nebeski Oče, da ćeš ti nama otvarati oči, Oče, da ćemo mi jasno vidjeti vreme u kome živimo, svijet u kome živimo, i da ćemo jasno vidjeti stvari i događaje koji nas okružuju. Oče nebeski, neka tvoj sveti duh blagoslovi tvoju reč, Oče, a mi ti verujemo i predajemo se u tvoje ruke u Isusovo ime. Znate kako je gotovo? Isusa Hrista, kako je dovelo do smrti upravo ono što je on bio. Da nije bio sin Boži i da nije izjavio ono što je izjavio i da nije verovao da je sin Boži i da nije znao ko je, on nikada ne bi umro. Ali upravo je to njega osudilo i dovelo na sud, i zato im je i veoma jasno ovdje postavio pitanje: zbog koje od stvari vi želite da me ubijete? Koja je to stvar koju sam ja učinio među vama da zaslužuje smrt? Da li ćete me ubiti zbog toga što sam izlečio desetine i desetine hiljada bolesnih ljudi? Da li ćete me ubiti zbog toga što sam podigao mrtve iz grob? Da li ćete me ubiti zbog toga što sam imao vizije i govorio vam u ime Gospodnje i to se uvijek desilo? Da li hoćete da me kamenujete i ubijete zbog toga što znam tajne vašeg srca? Koji je razlog zbog koga vi danas mene hoćete da ubijete? I oni su rekli: ni jedna od tih stvari nije razlog zašto te mi ovoliko mrzimo i želimo da ubijemo, ali zato što ti si jedan običan čovjek, a tvrdiš za sebe da si Bog. I zato kada tvrdiš da si Bog, to je razlog zašto mi tebe hoćemo da kamenujemo. I Isusa je to dovelo do krsta Golgote. I to je bila optužnica. I ako ćete pogledati razlog zašto su oni njega sudili, i oni su mu sudili upravo zbog toga, i oni su rekli: on je kriv zato što tvrdi da je Boži sin. On je kriv zato što tvrdi da je Bog u telu. On je kriv zato što on kaže da je Mesija. Oni nikada nisu njega sudili zbog toga što je lečio bolesne. Oni nikada njega nisu sudili zbog toga što je podizao mrtve. Oni nikada njega nisu sudili zbog toga što je podigao Lazara iz groba. Oni nikada njemu nisu sudili zbog tih stvari. Oni su njemu sudili zato što je on rekao za sebe: ja sam sin Boži. I to je bila optužnica koja je bila podignuta protiv Isusa Nazarećanina. I na kraju to je pisalo i na njegovoj osudi, i on je to nosio: Isus Nazarećanin, kralj judejski. Oni su zaista njega sudili zbog onoga što on jeste bio. I upravo to otkrivenje onome što jeste i koje je Isusa dovelo do osude. I upravo to otkrivenje o tome da je on jedno sa Bogom, i on je rekao: dela koja ja činim, ona su tu da vama pokažu da je Otac u meni i da sam ja u Otcu. sve ove stvari koje ja radim i sve ove čudesa koja su se desila su tu da vam pokažu samo tu jednu jednostavnu stvar. Otac je u meni i ja sam u ocu. I ja i otac jedno smo. I upravo je to bio razlog njihovog velikog besa i gneva i njihove užasne mržnje zbog koje su ga osudili. Oni nisu mogli da podnesu to otkrivenje koje Isus imao. Ja i otac jedno smo. Moj otac je u meni i ja jesam sin Boži. Ali Isus je iznad svake sumnje znao da on jeste sin Boži. On je znao ko je i to je donelo mržnju denominacijskog sveta na njega. I upravo je to nešto da će doneti mržnju ovih denominacija današnjeg vremena na nevestu Isusa Hrista, zato što i nevesta Isusa Hrista dolazi do otkrivenja ko je ona i u kakvoj je poziciji ona. I ono što je načinilo razliku između Isusa i svih tih religioznih ljudi je zato što su oni govorili o Bogu, ali Isus je imao iskustvo sa Bogom i on je rekao moj otac je u meni. I nevesta Isusa Hrista na kraju vremena postoji jedna od velikih stvari koju ona ima. Ona zna ko je i ona zna da se Hrist nalazi u njoj i ona to izjavljuje i to je jedna stvar koja će nju definitivno razdeliti od svih religioznih ljudi, bili oni u ovoj poruci ili ne bili. Zato što nevesta Isusa Hrista zna ko je i ona nema nikakvu sumnju u to i ona može da izjavi Hrist je u meni. I zaista ta mržnja koja ih je dovela do toga vidimo da je to jedna od stvari i da je to u stvari prelomni trenutak u životu svakog vernika koji je bio sa Isusom Hristom. Da li će oni ostati sa njim i pošto on tvrdi jednu takvu stvar? Da li će oni moći to verovati? Da li će oni moći prihvatiti to otkrivenje i ostati pored njega ili će se okrenuti i otići? Mnogi su ga napustili, ali oni koji su ostali sa njim su imali iskustvo i dobili su Svetoga Duha. I upravo taj to mesto i prorok je govorio u ovoj generaciji mnogo puta na temu, posebno u zadnjim godinama svoje službe, Bog u telu. Ili Bog sakriven u telu. Ili otkrivenje Boga. I govorio je o tome kako Bog u raznim vremenima ne menja sebe i svoje biće, nego samo menja svoje maske. Govorio je o tome kako je to jedan glumac koji može igrati u mnogo uloga. I govorio je o tome kako Bog uvek otkriva sebe kroz različite ljude i kako uvek zaklanja sebe tako što uđe u veo tela svoga proroka i onda je on sakriven od očiju ljudi koji su nevernici. Bog menja svoje likove, Bog menja svoje maske, ali nikada ne menja svoje biće, on ostaje uvek reč Božja. Menjaju se ljudi koji objavljuju Božju reč, menjaju se ljudi koji govore Božju reč, menjaju se vremena u kojima se Božja reč objavljuje, ali Božja reč nikada ne menja sebe, zato što ona ostaje ista juče, danas i za uvek. I ono što je Bog rekao na početku, on misli kroz sva vremena. I upravo je to bio jedini način da ljudi vide i da ljudi znaju da je Bog među njima, da je Emanuel sa njima. Zato što on ispunjava reč i zato što on manifestuje reč i zato što on objavljuje reč u svojoj generaciji. I vidimo da je to jedna od prelomnih stvari, jedan od prelomnih trenutaka, jedna raskrsnica u životu vernika, kada on vidi da je reč Božja objavljena i kada on prepozna kako se pisma ispunjavaju i kada on vidi ispunjenje pisma, onda mi možemo reći da je on veoma blizu večnog života. I zato je Bog načinio to tako jednostavnim, ali opet toliko mistično. I zato kada mi kažemo otkrivanje tajni Božjih u ovim zadnjim generacijama, mi vidimo da je to u suštini veoma jednostavno. Mi vidimo da je to zaista jednostavno, ali mi vidimo da je to toliko mistično velikom broju ljudi. Bog u isto vreme, otkrivajući sebe, otkriva kome hoće, i u isto vreme dok on sebe otkriva nekome, on sebe sakriva od nekog. I on je upravo to radio u svim vremenima i zaista je to nešto što izaziva jedno veliko čuđenje. Mi vidimo da su to bili ljudi koji su živjeli u vremenima kada je Bog otkrivao sebe u Hristu i Hrist je bio na zemlji, Isus je hodao zemljom, ali bilo je ljudi koji su to jednostavno vidjeli, vidjeli su da Bog otkriva sebe i bilo je ljudi koji su bili u isto vreme na istim mestima od kojih je to bilo sakriveno. Bog otkriva sebe i u isto vreme on sakriva sebe. On otkriva sebe verniku i on sakriva sebe od nevernika. On uvek otkriva sebe onome kome hoće da se otkrije. I zaista ta stvar se ne menja ni u ovoj generaciji. Ista poruka ide po celome svetu. Mnogi ljudi čuju o brat Rahamovoj službi. Mnogi ljudi su bili na skupovima brata Rahama. Mnogih ljudi je došla poruka o 7 pečata. Mnogi ljudi su slušali kasete i slušali propovedi brata Rahama. U isto vreme nekome se Bog otkrio, a od nekoga se sakrio. U isto vreme Bog je sakrio sebe od nekoga i u isto vreme i na isti način otkrio sebe nekom. Jer način na koji Bog sebe otkriva je upravo isti način na koji on sebe i sakriva. otkriva sebe tako što uzme veo svoga proroka i nastani se u čovjeku koga je izabrao za glasnika određenog vremena. I onda kada osoba to prepozna, to je za nju otkrivenje Božije. Kada osoba to ne prepozna, to je za nju duhovno slepilo koje je udaljava i odvodi od Boga. I to se nikada nije promijenilo. I ako je neka od istina aktuelna od biblijskih, onda je ona najaktuelnija, da? Zato što mi možemo pridati da je bilo i crkvenih doba i crkvenih vremena kada su ljudi nisu znali tajnu sedam crkvenih doba, nisu znali tajnu sedam zvezda u Božjim rukama, nisu znali o tim stvarima da Bog ima sedam glasnika, nije došlo vrijeme da to bude otkriveno. I nisu mogli ovako duboko da razumeju te stvari i nisu mogli ovako duboko da znaju ove istine o kojima mi danas znamo. Ali vidimo da je isto to bio kamen spoticanja za ljude u mnogim vremenima. Luter je za nekoga bio otkrivenje Božije, ali za nekoga je bio i Božji sud, za nekoga je bio dolazak Božijega svjetla, za nekoga je bio dolazak Božijeg svjetila. Isti Bog koji nekome otvara oči je isti Bog koji nekome zatvara oči. I zaista je to brat Rahan govorio da on je Bog i on može da uradi šta god hoće. I zaista Isus je došao do jednoga mjesta, jer mi vidimo kada mislimo o Bogu i kada dobijemo otkrivenje Božje istine, da je Božja želja da sebe sakrije od određenih ljudi. Bog želi ne samo da sebe otkrije nekome, Bog želi da sebe sakrije od nekoga. I zato je Isus došao do jednoga mjesta i rekao je: hvala ti Oče, Gospode neba i zemlje, zato što si ovo sakrio od mudrih i pametnih i otkrio si jednostavnima i prostim. Vidite kako je Isus došao pred Božji oltar i kako je se izrazio i kako je zahvalio Otcu i na čemu je zahvalio Otcu. Hvalim te Oče, Gospodaru neba i zemlje, zato što si ovo sakrio od mudrih i pametnih. Hvala ti Bože što si sakrio ovo od pametnih ljudi ovoga svijeta i hvala ti zato što si otkrio ovo prostima. Isti Bog sebe sakriva i isti Bog sebe otkriva u isto vrijeme. I zato je Abraham govorio o tome na taj način i dao je naslov toj poruci: Bog otkriva sebe u jednostavnosti i Bog sakriva sebe na isti način. Bog je uvijek odlučio da to bude veliki kamen spoticanja za ljude. Ako vi se susretnete sa glasnikom, sa posudom, sa veom iza koga se Bog sakrio, to za vas može biti ili smrt ili život. Vi možete ili primiti otkrivenje ili primiti jedno duhovno slepilo. Vi možete ili dobiti istinu, istina će vas osloboditi, ili možete se udaljiti od istine i otići pod sud Boži. I kada pogledate koliko je to jedna velika stvar i koliko je to jedan važan međaš i koliko je to jedna velika i važna raskrsnica u ljudskim životima. Dakle, susretiti se sa Božjim pomazanikom znači ili doći do istine, ili primiti otkrivenje, ili se udaljiti od toga otkrivenja. I Bog to uvijek postavlja kao kamen međaš. Bog je svoje glasnike stavio i stavio ih je na jedno takvo mjesto i jednu takvu poziciju da verujući ljudi njima dobijaju večni život, da udaljujući se od njih, oni se udaljuju od večnog života, da to čak i ne moraju znati. I onda kada pogledamo, vidjet ćemo da je brat Brahamova služba isto došla do jednog mjesta kada su ljudi mogli o bratu Brahamu i jedno vrijeme su govorili na isti način. Ja nemam ništa protiv toga što se brat Braham molio za bolesne i ja sam veoma zahvalan Bogu što je Bog podigao proroka i što je Bog proroku dao dar da se moli za bolesne. Ja sam veoma zahvalan Bogu na tome što je Bog dao dar bratu Brahamu da uhvati čovjeka za rugu i da zna koja je njegova bolest. Ja sam potpuno zahvalan i ja vjerujem da je sve to od Boga. Ja vjerujem da su svi njegovi darovi od Boga, ali imam nešto protiv brata Brahama zato što on sebe gradi prorokom. I on tvrdi da je Ilija koji je došao u ovom zadnjem dobu. Ja vjerujem u sva njegova čuda, ja vjerujem u sve njegove darove, ja vjerujem u sve ono što je on radio, ali ja sumnjam da je on glasnik koji je došao na kraju ovoga vremena. I do sada ste imali jako puno ljudi koji su bili religiozni, denominacijski ljudi, pentakostalci, koji su mogli jako lepo govoriti o bratu Brahamu i njegovoj službi, kada nije došlo do toga i kada se nije postavilo pitanje, a da li je on prorok za ovo vreme? A da li je on obećani glasnik Ilija iz Malahije 4 za ove zadnje dane? Da li on to jeste ili on to nije? I oni su zaista mogli da kažu: mi imamo samo lepe reči o brat Brahamu i njegovim molitvama za bolesne i za njegovim molitvenim skupovima. Mi imamo samo lepe reči i reči hvale o svim njegovim vizijama koje on imao i o njegovim proroštvima i ovako govori Gospod što je došlo sa njegovih usana. Ali kada to dođe do toga da ja kažem da je on prorok za ovo vreme, onda se ja ne slažem sa tim. Ista stvar je i ovdje bi. Potpuno ista stvar je ovdje bila. Mi nemamo ništa protiv tvojih vizija, izlečenja i čudesa, ali kada dođi, kada ti kažeš da si sin Boži, onda mi to ne možemo vjerovati i onda mi to ne vjerujemo. mi ne vjerujemo u tvoju službu i mi ne vjerujemo u ono ko si ti. Isto to danas kažu mnogi ljudi za proroka ove generacije. Mi vjerujemo tvojim darovima, ali mi ne vjerujemo u tvoju službu. Mi vjerujemo i mi želimo sva tvoja čudesa da imamo danas u našim crkvama, ali mi ne možemo vjerovati da si ti Malahija 4, mi ne možemo vjerovati da si ti Izlija u zadnjoj kiši. Mi ne možemo vjerovati da si ti prorok iz Otkrivenja 17. Mi ne možemo vjerovati da si ti taj. Mnogi ljudi mogu čak reći, ja vjerujem da neki Ilija treba da dođe u budućnosti. Ali kada dođe do brata Vrahama i kada govore o njegovoj sudbi, oni kažu, ja ne mogu da vjerujem da je on taj. I sada vidite, ta stvar i to pitanje, da li je on taj koji dolazi ili drugoga da čekamo, to je stvar koja odlučuje o večnoj sudbini svakoga pojedinca. I zaista tipologija može biti mnogo dublja nego što mi ikada možemo i zamisliti, jer kada prepoznamo to da se sve stvari iz Biblije ponavljaju u ovom našem vremenu, mi ćemo vidjeti mnogo toga u ovim životima. Zato što je Bog odlučio da Bibliju napravi, i Biblija u stvari jeste knjiga života. I sve stvari i događaje koji su u Bibliji napisani se samo uvećavaju i umnožavaju u životima danas ljudi. Imate mnogo ljudi, da li ste primetili kako ljudi kažu? I mnogo ljudi veoma često kaže, dobije nešto, dobije neki stan, dobije neki novac ili nešto, sredi svoj život na određeni način. I mnogi, postoji čak izreka u narodu i oni kažu, ja danas više ne bih žalio ni sutra umreti jer sam ostvario sve svoje ambicije u životu. I mnogima se dese da ubrzo umru posle toga. Znate zašto? Oni su radili istu stvar koju uradio i čovjek u Bibliji kada je to rekao. On je napunio svoje ambare, on je napunio i uzeo materijalne stvari, imao je sve što mu je potrebno za život i on je rekao, sada možeš piti i uživati. I Bog mu je rekao od toga dana, bezumniče, ove noći se uzima tvoja duša od tebe. I to što si sabirao i to što si skupljao, gdje će se rasuti i kome će sve to pripasti? I tako imate mnoge te stvari koje ponavljaju se. Jednostavno ljudi žive i rade to isto i zadesi ih isto to što je zadesilo toga čovjeka. I onda to dođe veoma iznenada i ljudi se pitaju odakle je to. Vidite, oni su radili istu stvar koju je uradio taj čovjek. I sve stvari ponavljaju sebe u svim generacijama. I danas vi nemate ni jednu jedinu stvar koja se dešava u našim životima, a da nema primjer toga u Bibliji. Ne postoji ni jedna jedina stvar, ali kada pogledate i kada pogledate duboko u tu tipologiju i vidite kako su se ljudi odnosili prema Božijim pomazanicima za određenu generaciju i vidite kako je Bog se odnosio prema ljudima i kako je poštovao ljude koji su poštovali njegove pomazanice. Vidite da je to bukvalno razlika između života i smrti. Stav prema Božijem pomazaniku veoma često može biti i stav prema večnom životu. Stav prema Božijem pomazaniku znači i stav prema Božijem večnom životu. Zato što su ljudi zauzeli takav stav prema Isusu Hristu i oni su rekli, dobro, mi vjerujemo da imaš silu od Boga, mi vjerujemo da imaš darove od Boga, ali mi ne vjerujemo da si ti Bog. Mi ne vjerujemo da si ti taj obećani Mesija. Mi vjerujemo čak da si ti prorok, ali mi ne vjerujemo da si ti obećani Mesija za ovo vrijeme. I oni su zauzeli jedan takav stav i rekli su, mi to ne možemo vjerovati. Mi to nećemo da vjerujemo i mi ne vjerujemo da si ti taj. I kada su zauzeli jedan takav stav, taj stav ih je vodio dalje i dalje i dalje i dalje i doveo ih je to toga da su oni razapeli Isusa Hrista koga im je Bog poslao da bude njihov spasitelj. I znate, ljudi kada zauzmu određeni stav, oni ne mogu ni da razumeju da ih nekada veoma često njihov zauzeti stav vodi u određenom pravcu. Kada vide i zauzmu, imaju određeni pogled na stvar i pogled na život, onda ih to vodi i dalje. Dakle, oni možda u jednom trenutku kada su zauzeli stav o Isusovoj službi, a bilo je trenutaka kada su imali poštovanje prema toj službi, bilo je trenutaka kada su imali ljubav prema toj službi, bilo je trenutaka kada su čak imali respekt prema toj službi, ali kada Isus počeo da otkriva sebe i govorio im je, ja sam taj sin Boži, ja sam obećani Mesija, ja sam onaj koga Bog šalje u ovom danu i u ovome vremenu, oni su zauzeli negativan stav prema tome. I možda toga trenutka nisu ni mislili da će ga oni ubiti i razapeti, ali to ih je vodilo do toga i dovelo ih je do toga da postanu njegovi krvnici i njegove ubice. Stvari se razvijaju. I mi danas možemo vidjeti kako se te stvari nalaze što se proroka i proročke službe tiče u samome začetku. Mi vidimo da postoje ljudi koji su izražavali određeno poštovanje prema službi brata Brahama, koji su pokazivali jedan respekt prema službi brata bratama i gdje oni su zauzeli na kraju svega toga jedan negativan stav o njemu i njegovoj službi. I oni danas kažu, on nije taj prorok Ilija, mi verujemo i mi smo zahvalni za čudesa koje je Bog činio kroz njega, ali došlo je vrijeme da se brat Brahim uzoholio i on je počeo za sebe da tvrdi da ono što nije i mi ne verujemo da je on Ilija poslao za ovo vrijeme i mi to nećemo vjerovati. Oni su zauzeli stav. I oni u ovome trenutku i možda i ne slute kuda će ih taj stav dovesti. Ali on ih odvaja od istine sve više i više. I to je također i ove fariseje i religiozne ljude Isusovoga vremena odvajalo od istine sve više i više, dok nisu postali sudije Božije spasenja, dok nisu osudili samoga Sina Božijeg i dok nisu čak izvršili najveći zločin u istoriji sveta i čovečanstva. Mi govorimo danas o velikim zločinima. Znate, ljudi veoma često žele da imaju pojednostavljenu sliku u svojim srcima i u svojim mislima. Ali kada je razmišljaju o Jevrejima, zaista postoji danas i čak i među vernicima poruke jedna slika o Jevrejima kao Božijem narodu. I to je zaista tačno, ali to može da bude samo delimično tačno. I mi možemo da govorimo o Jevrejima koji su bili u gasnim komorama u vreme Hitlera, u vreme Staljina, u vreme Eichmana. Možemo da se osjećamo sa njima, možemo zaista da patimo sa njima, može da nam bude žao zbog njih, ali mi nikada ne treba da zaboravimo da je postojao veći zločin koji je učinjen, a koji su njihovi očevi učinili tako što su razapeli samoga spasitelja i samoga Božijega Sina. I taj zločin je veći od svih zločina koji su se desili u istoriji sveta. Taj zločin je najveći zločin u istoriji sveta. Taj zločin je najužasniji i najmonstruozniji u istoriji sveta i njega jesu počinili Jevreji. I mi veoma često želimo da imamo tu pojednostavljenu sliku Boži izabrani sveti narod. Ne, ne, nije ceo narod izabran. Postoji samo deo izabranih koji će prihvatiti istinu. Postoji samo deo izabranih ljudi koji će se obratiti. Postoji samo deo oni koji su Abrahamovo seme. Ostatak toga su deca Satane kao što su i svi ostali. I u ovoj generaciji postoji samo 144.000 izabranih ljudi koji su izabrani Boži ljudi. Svi ostali su isti kao i samo ostatak ovoga sveta. Ostali se ne razlikuju od rimskoga pape i od katolika. Sve je to isto. Postoji samo 144.000 izabranih ljudi. I nikada ne trebamo stvari da posmatramo pojednostavljeno na izvestan način. A ljudi su skloni da gledaju to na takav, takav pojednostavljeni način. Znači, Isus Hrist je objavio sebe, otkrivajući svoga oca. I stavove koji su ljudi zauzeli su odredili njihovu večnu sudbinu. I veoma često naši stavovi treba da budu preispitani na izvestan način i da ih dovedemo u pokornost Božjoj reči. Zato što je to toliko važna i ozbiljna stvar. Mi imamo stav o nečemu. Mi imamo svoje mišljenje o nečemu. I ljudi nisu skloni da menjaju mišljenje. Ljudi uopće nisu skloni da menjaju mišljenje. Ali ono što Biblija govori je da ljudi moraju da menjaju svoje mišljenje. Zato što je pokajanje uslov života. A mi živimo u jedno neobično vrijeme. Mi živimo u jedno čudno vrijeme kada je Božja, a satanina sila naspram Božjih ljudi se pokazuje u nečemu što je Biblija nazvala slepim. I mi živimo u jedno potpuno neobično vrijeme zato što ljudi imaju svoj stav o nečemu i taj stav je toliko suprotan Božjem pogledu i Božjem viđenju da oni apsolutno gotovo da u sebi nemaju mogućnost da se menjaju i da menjaju svoje stavove. I zato mi u pismu Laodikejskoj crkvi nalazimo da ona govori jedno, a da Bog njoj govori drugo. Ona ima jedan stav o sebi i o životu, ali Bog ima nešto sasvim suprotno. Bog vidi nešto, ali crkva vidi to na drugačiji način. I zato kada pažljivo to čitamo, anđelu crkvi u Laodikeji napiši. Ovako govori amen, verni istiniti svedok, početak Božijeg stvaranja. Znam tvoja dela, nisi ni studen ni vruć. Da si odasi studen ili vruć. Ali jer si mlak i nisi ni studen ni vruć, izbljuvat ću te iz svojih usta. Govoriš na ime. I to crkva govori. Bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba, a ne znaš da si bedan i nevoljan, siromah i slep i go. I to je ta poenta za ljude ovoga vremena. Ti govoriš I ti misliš, bogat sam, obogatio sam se, imam sve što mi treba, duhovan sam, pametan sam, blagoslovljen sam, a ne znaš da si nesrećan, nevoljan, siromah i slepi go. To čak i ne znaš. I sada brat Rakan, kada je to komentarisao u sedam crkvenih doba, on kaže, kada je čovjek go na ulici, nešto sa njegovim mentalnim rasuđivanjem nije u redu. I kaže, ali kada čovjek je takav da to čak i ne zna, onda je to toliko pogrešno da više ne postoje reči kojima se može opisati koliko je to loše. Vi ste bedni, siromašni, slepi i goli, a da to čak i ne znate. Vi to čak i ne znate. Zato što su oči ljudi ovoga vremena toliko zaslepljene da oni nikako ne mogu svoj stav i svoj pogled da pokore Božjoj reči. I zato je već u sljedećem stihu ljudima ove generacije dati jedan savjet od Boga. Savjetujem ti da kupiš kod mene zlata žeženog u ognju, da se obogatiš i u bele haljine se obučeš, da se ne pokaže sramota tvoje golotine. Bog ima savjet da ljudi uzmu od Boga ma Svetoga Duha. I brat Rakan kaže, nema te cene za Svetoga Duha koja može da se plati, ali to je jedan savjet, približite se Bogu. I Bog savjetuje ljudima ove generacije da uzmu od njega zlata žeženoga u ognju i da uzmu masti i da pomažu svoje oči. Da mogu vidjeti. I zato smo mi veoma često dodirivali jednu temu, a to je ispovedanje vere. Ispovedaj veru i ništa tome nema da se doda. Zato što to jeste uslov večnog života. Mi nikada ne možete da dođete do Boga i da mu se obratite rečima nevere. Možete. Ali ne vredi. Neće se obazirati na to. Ali jedan od savjeta, ključni savjet koji je Bog dao ljudima ove generacije, savjetujem vam da uzmete masti za oči, da vi možete namazati svoje oči, da možete vidjeti šta da vidite, stanje u kome se vi nalazite. Stanje u kome se vi nalazite, drugim rečima, uzite tu pomaz za oči koju Bog daje, namažite svoje oči pa da možete vidjeti ono stanje u kome se nalazite onako kako ga Bog vidi. I tako ljudi dolaze do Boga u ovom mladinkerskom dobu i kažu, mi imamo sve. I nama više ništa ne treba. A Bog kaže, vi čak i ne znate dubinu svoje bede. Vi čak i ne znate dubinu svoga jada. I zato kada govorimo o ispovedanju, i to je jedna veoma važna misao, jedna veoma važna tema, ispovedanje i pokajanje moraju da idu zajedno. Zato što je brat Rakam rekao kada je govorio o bolesnima, govorio je i rekao je, ako vi danas imate ovdje nekoga ko je bolestan i dovedete ga u molitvenu liniju, možete polagati koliko god želite puta ruke na njega, možete izlijati koliko god želite ulja na njega, kaže, on će biti takav kakav jeste bolestan i taj đavo će stajati tu dok god postoji neki nepriznati greh ili neka neispoveđena slabost. I zato ispovedanje, pokajanja mora da ide sa ispovedanjem vere. Znate, osoba koja se ne pokaje može doći i reći, hvala ti Bože što si mi izlečio. Hvala ti Bože što sam tvojim ranama izlečio. I oni mogu ispovedati veru, ali ta vera neće imati efekta sve dok tome ne prethodi pokajanje. I tako došlo je jedno vreme kada jedna žena koja je učinila preljubu i prevarila svoga muža došla do brata Rakama i on se molio za nju i njoj je bivalo sve gore i gore i gore. I onda je došla vizija i bilo je pokazano u toj viziji kako je ona prevarila svoga muža i brat Rakam joj je to rekao. Ona je skočila i rekla, ne, nemoj mi o tome ništa pričati. Nemoj mi o tome ništa pričati. I brat Rakam je rekao, kaže, gospođa, ja sam završio sa vama, ja nemam ništa što da vam kažem. Ona je skočila i rekla, ali ja sam to priznala Bogu. On je rekao, ti to jesi priznala Bogu, ali nisi priznala svome mužu. Jer njemu si obećala da ćeš mu biti verna do same smrti. I on je rekao, idi ispravi tu stvar i onda možeš doći i prihvatiti svoje izlečenje na bazi krvi Isusa Hrista. Idi ispravi tu stvar. Ali ona je to u svome srcu toliko potisnula sve dok to nije zaboravila i sve dok nije došla do jednog mjesta da kaže, to više nije bitno. Ali bilo je bitno. Bog je izvukao kroz proroka to na površinu i pokazao je da ako ona želi da ikada bude izlečena od toga raka, da će ona morati doći Bogu u pokajanju i prihvatiti svoje izlečenje tek pošto je učinila svoje pokajanje. Ali znate, pokajanje je veoma važna stvar, ali da bi se ljudi ikada mogli pokajati, oni pre svega moraju da vide svoje greške. Oni moraju to da vide. Laodikeja to mora da vidi. I zato mi danas jednostavno imamo puno puta, puno primjera da ljudi ne vide nešto što je očito. To nešto može biti očito celome svetu. Znate, kada neko ima dobar vid i kada vidi nešto, on može da baci pogled i bit će mu sve jasno. Ali vjerovatno kada je neko slep, on može tumarati, pokušavati, tražiti izlaz i on ne može jednostavno vidjeti. Njegov vid nije dobar. Nama je potreban jedan jasan vid u ovoj generaciji. Nama je potrebno da naše oči budu jasno otvorene. Nama je potrebno da mi vidimo onako kako vidi Bog. I zato je ovo pomazanje za ovo vreme. I zato Sveti Duh kada dođe na ljude, on daje jedan jasan vid jer je ovo orlovsko pomazanje. A mi ovo vrijeme u kome živimo, Bog je nazvao to kroz proroka i prorok je to nazvao i rekao Bog ovoga zloga doba. Laodikejsko doba je zlo doba i ono ima svoga Boga koji je Lucifer. I taj Lucifer je učinio ovo vrijeme da bude vrijeme jednog potpunog slepila. Ovo je vrijeme u kome su ljudi, u kome su mase ljudi slepe za duhovne stvari. Oni ne vide najočitije stvari, oni ne vide zato što ih je Bog ovoga zloga vremena zaslepio. Ali tako Bog je u svakoj generaciji, u svakome dobu imao izazov na ono što daje Satan. I tako u prvome crkvenom dobu i u tom prvom periodu Satana je poslao doktrinu Antihrista, ali Bog je poslao pomazanje lava. Satana je poslao doktrine i ljudi su govorili, počeli su da pričaju sve i svašta. I znate, svaka denominacija koju mi danas imamo kao organizovanu religiju od katolika do pentakostalaca nije počela danas, počela je u vreme apostola Pavla. Sve ono što mi danas imamo kao doktrine crkve. Danas imate doktrinu katolika, imate doktrinu pravoslavaca, imate doktrinu Jehovinih svedoka, imate doktrinu pentakostalaca, imate sve to te doktrine kao organizovane religije. Ali to je počelo još u danima apostola Pavla. Počelo je kao propovedanje i kao pričanje. I to je ono što je se pojavilo u vreme kada je jahao beli konj. Kada je počela ta prevara. To imate čak u Poslanici Korinđanima napisano. Neki su tvrdili da uskrsnuće Isusa Hrista nije ni bilo. Počelo je da se priča sve i svašta suprotno Božjoj reči. Ali zato je Bog odgovorio na taj izazov koji je bio u toj generaciji i Bog je poslao pomazanje lava i Bog je poslao apostole koji su jasno i glasno govorili Božju reč. Nasuprot im doktrina. Tako da Bog ima odgovor na svaki izazov koji Satana daje. Sljedeći izazov koji je Satan uputio bilo je ubijanje ljudi, to je bio jahačan crvenome konju. Ali Bog je poslao odgovor na tako nešto. Bog je poslao pomazanje na ljude i kada je to pomazanje došlo na ljude, ljudi su mogli da trpe. I ljudi su mogli da kažu u redu, vama je data sila od Satane. Ovaj crveni jahač ide u ovome zlome dobu i on ubija ljudi, on je žedan krvi pravednika. On je onoliko žedan pravednika, pravedničke krvi kao što je Kain bio žedan aveljeve krvi. I ja znam da ćete me vi danas ubiti, ali ja danas sa verom idem u smrti, ja se ne bojim smrti. I kako je on to mogao da uradi, kako su oni to mogli da uradi, zato što je takvo pomazanje njima bilo davno. Takvo pomazanje je bilo njima. I onda se vreme promenilo i Satana je postao još uzavlasniji i još krvoločniji. Došlo je vreme jahača na crnome konju. I to je bilo vreme kada je svuda okolo bila tama, kada se za jednu jedinu reč protiv Rimske crkve gubila glava, ali Bog je poslao ljudsku mudrost u to vreme. Bog je poslao to pomazanje da su oni mogli da vide određeni deo istine. I to pokazuje to pomazanje koje je bilo na reformatorima, to nije bilo proročko pomazanje. Oni su mogli da vide deo istine, zato što čovjek nikada ne može vidjeti onako kako vidi Bog. Zato što ljudska pamet nikada ne može da prodre u sve dubine Božjega uma. I Bog je poslao pomazanje ljudske mudrosti da delimično reformiše crkvu. I zato što je to bila ljudska mudrost, oni nisu mogli da vrate sve istine crkve. Crkve, oni su mogli da reformišu deo crkve. Ali kada je Satana ponovo i sa toga crnoga, tamnoga konja počeo da jašuje u ovom bledom denominacijskom konju u ovome vremenu u kojem mi živimo, on je ponovo postao jedan prevarljivi duh religije, ali Bog u ovoj generaciji od otvaranja pečata šalje jedno drugo pomazanje, šalje pomazanje odla na crkvu i vi nikada ne možete raditi bilo šta drugo osim onoga što vam je dato kroz Božije pomazanje. A pomazanje odla znači da vi možete potpuno jasno vidjeti stvari u ovome vremenu. Pomazanje orla znači da vi možete potpuno jasno vidjeti. Zato što prorok kada je došao do toga mjesta i kada je četvrti pečat bio otvoren, vi vidite jahača bledoga konja kako ide i vidite orla koji izlazi nasuprot njemu i on je rekao da je ime toga jahača bilo smrt. Zato što je prorok veoma jasno vidio da taj bledi denominacijski konj ne donosi život, nego da je to smrt. I on je veoma jasno video da je to smrt. Zato što je orlovsko pomazanje i on ne gleda iz ljudske perspektive na stvari. On gleda na stvari iz Božije perspektive. On nema ljudski pogled na stvari, on vidi onako kako Bog vidi i zato je nešto što je toliko potrebno ovoj crkvi danas, ovoj Laodikeji danas, jeste upravo to orlovsko pomazanje Svetoga Duha koje je nama dato, da mi možemo vidjeti stvari onako kako ih Bog vidi. I zato crkva dođe do jednoga mjesta i ljudi kažu, mi smo spaseni zato što govorimo o jezicima, ali mi imamo pomazanje koje nas uči drugačije. I mi znamo da to nije tako i mi znamo da to nije istina i mi znamo da mi nemamo Svetoga Duha zato što smo govorili o jezicima. Mi znamo da to nije tako jer nam je pomazanje od Boga to dano. Dano nam je od Boga da to vidimo kroz milost Božiju. I kako bi mi uporedili to delovanje Svetoga Duha u ovoj generaciji, ono otvara naš duhovni vid. Zaista je to istina. Ono izbacuje nedoumice iz ljudskog uma. I možemo uporediti sa onim što se desilo Petru kada je primio otkrivenje. Kada je primio otkrivenje o tome ko je Isus, on je rekao, ti si Hrist, sin živoga Boga. Ja gledam šta se događa oko mene. Ja vidim tvoju moćnu službu. Ja vidim tvoja moćna izlečenja i proroštva, ja vidim tvoja moćna čudesa. I ja vidim da si ti sin Boži. Ja jednostavno vidim da si ti sin Boži. Šta mu je dalo da to vidi? Pomazanje koje je došlo sa neba od oca je otvorilo njegove oči, duhovne oči da vidi na stvari onako kako Bog vidi. I danas mnogi ljudi mogu da kažu, mi živimo u najvećem vremenu koje je ikada bilo na zemlji. Mi živimo u najboljem vremenu koje je ikada bilo na zemlji. Ali nama orlovsko pomazanje otvara oči i kažu, mi živimo u najgrešnijem vremenu koje je ikada bilo na zemlji. Orlovsko pomazanje nam daje taj jasan vid. Da možemo vidjeti na stvari onako kako Bog vidi te stvari. Otvarajući naše duhovne oči. Otkrivajući sebe nam i to je ono što mi nazivamo otkrivenje. Otkrivenje ne znači ništa drugo nego vidjeti stvari kako ih Bog gleda. To Bog čini otkrivajući sebe i to je služba Svetoga Duha i Sveti Duh to radi u ovoj generaciji. On nas ne sprema za to da mi sutra budemo žrtvovani. Jel nije tako vreme? On nas ne može spremiti za mučeničku smrt, da vas odvedu i da bace labovima. Jednostavno nije tako vreme u kojem mi živimo i to se neće desiti. Zato što on nas čuva za uznesenje. Vernici zadnjega vremena neće biti bacani lavovima. Oni idu u uznesenje, oni moraju biti živi za to uznesenje, zato što pismo i proroštvo kaže, mi koji nismo usnuli, mi koji nismo umrli, mi ćemo se preobraziti u trenutku, u treptaju oko, kada zatrubi zadnja truba, mi ćemo biti promenjeni i mi ćemo biti tamo gdje je Isus Hrist. I mi ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno. Znači, mi nećemo biti bačeni lavovima pa da uskrsnavamo sa njima. Mi nećemo biti streljani kao što su bili. Mi nećemo biti vešani. Mi nećemo biti spaljivani. Ne, mi idemo u uznesenje. I Bog to zna. I Bog je znao da naše vrijeme nije vrijeme crvenog konja i Bog zna da se Satana vratio svojoj staroj taktici iz Edenskog vrta, a to je prevara. I Bog zna da nama neće prijetiti fizička opasnost i Bog zna da mi nećemo biti ubijani. Kogod kaže da se vi spremate za smrt i progone, neka vas ne plaši sa time. To nije iskušenje kroz koje ćete vi proći. Iskušenje zadnjega vremena jeste prevara. Jeste ista ona doktrinarna prevara kao što je to bilo u Erezkog vrta. Jeste vrtu, jeste menjanje Božje reči. Jeste menjanje samo jednog maloga dela Božje reči. Pa ako on uspe da vas navede da vi prestanete da verujete jedan promil Božje reči, on je uradio sve što je potrebno. I zato je to veoma važna stvar i veoma važna poruka koju je prorok govorio o Karici. Govorio je o tome što znači biti jedno sa Bogom. To znači verovati svaku Božju reč. I ne menjati ni jednu jedinu Božju reč. I on kaže, ako vi verujete da je on vaš spasitelj, pa vi onda morate napraviti korak dalje i verovati da je on vaš iscelitelj. Jer i to je deo Božje reči. Ako verujete da je on vaš iscelitelj, onda vi sestre morate verovati da morate nositi duge kose, jer je i to deo Božje reči. I zato biti jedno sa Bogom, imati jedinstvo sa Bogom, imati jedinstvo sa Otcem, znači verovati svaku njegovu reč. Amen. I to je vera za uznesenje. I Bog nam pomaže da mi to možemo vidjeti u ovom našem vremenu. Bog nam pomaže da mi to možemo vidjeti i da ne lutamo u vremenu u kojem živimo. Znate, apostol Jovan je napisao u Bibliji, nema potrebe da nas neko uči, jer imamo pomazanje od njega i to pomazanje koje mi imamo od Oca, ono nas uči sve. Ono nas uči sve. Sveti Duh jeste učitelj. Jedna od njegovih glavnih osobina kada on dođe na vernika, on vernika uči svemu i uvodi ga u svaku istinu. I zaista nema nikakve potrebe da ljudi danas idu od učitelja do učitelja tražeći istinu. Bog ima propovednike, Bog ima učitelje, ali vi također imate pomazanje od Boga i to pomazanje vas uči svemu i uvodi vas u svaku istinu. Vi zaista imate to pomazanje od Boga. To je pomazanje koje otvara oči, da vi možete vidjeti na stvari i na ljude i na događaje i gledati onako kako Bog gleda. Da li ste primetili kako su ljudi menjali svoj pogled na svet? Apostol. Sve dok nisu počeli da vide onako kako Bog vidi. Pa tako u jednom trenutku su nekog svešteniku uz koga su odrasli u sinagogi vidjeli Boga. Ali kako su bili pod Božim pomazanjem, oni su vidjeli da to nije Bog, nego da je to najveća prevara u istoriji ljudskog roda. Pomazanje Božje je menjalo njihov pogled. I to Božje pomazanje koje je nama dato menja i naš pogled. Otvara i naše duhovne oči da mi možemo vidjeti onako kako Bog vidi. Jasno, onako kako je jasno vidio stvari i njegov pogled. Ali otvarajući naš duhovni pogled, on nas neminovno uči i tome ko smo mi. I što više sazrevate i što jasnije gledate, vi ćete sve više vjerovati da ste Božji izabranici koji su izabrani za uznesenje u ovo zadnje. Jer je Sveti Duh posla da vas nauči sve i da vas uvede u svaku istinu. A istina je da Bog ima izabrane ljude. Istina je da je Bog napisao imena izabranih ljudi u knjizi života pre postanka sveta. Istina je da ih on poziva u njihovom zemaljskom životu. Istina je da on ima izabranu nevestu za zadnje vreme. Istina je da će biti uznesenje. I to su sve istine i Sveti Duh je poslat. Da vam da potvrdu da ste vi deo to. Kad pogledamo na naš prošli život i vidimo naš izlazak iz denominacije i dolazak u ovu poziciju gdje se sada nalazimo, vidit ćemo koliko smo promijenili svoje stavove i svoj pogled. nešto što je za nas nekada bila očita istina, danas je smiješna prevara. Ko je učinio da mi to vidimo? Sveti Duh koji nam je otvorio oči. I uz Božju milost izlazimo iz ovoga stanja Laodikeje. Bogat sam, obogatio sam se i ništa mi ne treba. Nama treba Sveti Duh. I treba nam sve više i više. I treba sve više i više da se ispunjavamo tom verom i da se ispunjavamo Svetim Duhom i da se podređujemo Svetome Duhu. Zato što je jedna od najočajnijih stvari u stanju u kome je hrišćanstvo i kada zapalo je ovo danas. Da Brahman kaže da je to toliko očajno. Da je stanje denominacije danas toliko mizer. Da tamo ima svega osim večnog života. Pa ipak, on je učinio da orlovsko pomazanje danas bude na nevesti. Da duhovna pronicljivost danas bude na nevesti. Da duhovna oštroumnost danas bude na nevesti. Zato što je nama danas potrebno jedno pomazanje da nas spreči da budemo i tada prevareni. Zapazite to. Pomazanje danas koje je na vama je vama dato iz jednoga velikoga razloga. Zato što će na kraju vremena izaći mnogi lažni proroci i pomazanici i pokazati velike znake i čudesa, ne bi li prevarili i same izabrane ako bi to bilo moguće. Sada, pošto je Satana uputio jedan takav izazov Božjoj nevesti, Hristovoj nevesti na zemlji, i Satana dolazi na bledome konju u ovoj generaciji i kaže, ja ću ih prevariti. Ja sam toliko pametan, ja sam toliko prepreden, ja sam toliko vešt, ja ću prevariti ovu Hristovu nevestu i upravo onako kako sam prevario Adamovu nevestu. Ja ću prevariti Hristovu nevestu upravo onako kako sam prevario Božju nevestu Izrael. I ako sam ja uspio da prevarim Evu i Izrael, ja ću prevariti i nevestu zadnjega vremena. Ako sam ja uspio u Ezreškom crkvenom dobu da njih od Jerusalima dovedem do Nikeje, ako sam ja za 300 godina uspio da od crkve koja je počela na dan Pentakost napravim rimokatoličku crkvu koja je čiji su temelji položeni na Nikejskom koncilu, onda ću ja prevariti i ovu nevestu zadnjega vremena. Znate, Satana je došao u ovoj generaciji, Satana dolazi u ovome vremenu, on dolazi u ovoj generaciji sa namerom, on ne jaše bez razloga. Zato što konj predstavlja silu i akciju. Konj i prvi, drugi, treći, četvrti jahat predstavljaju duha u akciji. To je Satana koji nešto radi u određenim vremenima. To ne predstavlja đavola koji je vezan, zato što vi imate da će on biti vezan u hiljadugodišnjem carstvu i da on neće moći da deluje. Ali on dolazi na svojim konjima, on dolazi kao jahat čisti konja. On prolazi kroz vremena i nešto radi. I u zadnjem vremenu on je došao da prevari nevestu zadnjega vremena. Oni u akciji prevare i on pokušava da uradi nešto. On pokušava da uradi šta? On pokušava da prevari izabrane. Ovoga trenutka. On pokušava da prevari izabrane ako je to moguće. Ovoga sekunda on pokušava da prevari izabrane ako je to moguće. On je došao da pokuša da ih prevari i Bog je svoje pomazanje poslao u ljudima ovoga vremena da spreči prevaru. Zato što izabrani neće moći biti prevareni, zato što izabrani neće moći biti zavedeni, zato što izabrani neće moći biti izgubljeni. Zato što je prorokovano da će biti uznesenje, a uznesenje idu ljudi koji nisu prevareni. Znate, Eva je prevarena, zar ne? I brat Abraham je nama veoma često govorio kako je Eva prevarena. Prevarena je tako što je izostavila da veruje jedan jedini mali djelić Božje reči. Promenila je jedan deo Božje reči i rekla, ja neću umreti. Pre toga njena vera je bila jednostavna. Ako ja jedem sa ovoga drveta znanja dobra i zla, ja ću umreti. Ali onda kada je došla Satana i kada je došla ta prevara, ona je rekla, ako ja budem jela sa ovoga drveta, Bog je dovoljno dobar i ja neću umreti. I njena vera je bila promenjena. I kada je njena vera bila promijenjena, život u njoj se promijenio i Sveti Duh je nju napustio, da ona to čak nije ni znala. Znate li? Sveti Duh je nju napustio, da ona to čak nije ni znala. Sveti Duh je na Nikeji napustio hrišćansku katoličku crkvu, a da ona to čak ni danas ne zna da je tako. Kada su se protestanti organizovali, Sveti Duh je njih napustio, a oni to i danas ne znaju. Kada su se pentakostalci organizovali na bazi svoje doktrine o jezicima, Sveti Duh je njih napustio, a oni to i danas još uvek ne znaju. Znate kada Sveti Duh napušta ljude? Vi ćete reći, Sveti Duh je napustio Evu kada je ona učinila preljubu i kada je dozvolila da satanino seme bude posejano u njenu utrobu. Ali to nije istina. Sveti Duh je napustio Evu onoga trenutka kada je ona prestala da veruje jedan jedini mali delić Božje reči. Tog istog sekunda je večni život nju napustio. Tog istoga trenutka ona je izgubila pomazanje Božje. Tog istoga trenutka jedinstvo između nje i Boga je bilo prekinuta. Nemojte reći, o to jedinstvo je bilo prekinuto onoga trenutka kada je ona učinila fizički akt. To jedinstvo je bilo prekinuto onoga trenutka kada je ona prestala da veruje deo Božje reči. I danas se to isto dešava na jedan takav način, ali nemojte zaboraviti, u ovoj generaciji, Satana je došao da pokuša da zavede Hristovu nevestu zadnjega vremena. I jedino što on pokušava da radi među vernicima poruke zadnjega vremena jeste jedna jednostavna stvar, jeste pokušaj prevare. I to je potpuno tako. Sada nikada nemojte živjeti u iluziji da će iskušenje sa kojima ćete se vi suočiti na kraju vremena biti to da će vam neko poslati policiju, tajnu policiju na vaša vrata, vaše kuće, da vas ukloni, da radi nešto sa vama, da vas hapsi, da vas proganja, da vas ubija. To neće biti tako. Znate, to jednostavno neće biti tako. To je nekada bio satanin izazov, nekada je satana to radio. Nekada su ljudi se skrivali po katakombama hrišćani i bili su u strahu od progona Rimskog carstva. Nekada je to bio satanin način, on je bio crveni, on je bio crni konj. Nekada je to bilo iskušenje sa kojima su se oni suočavali, nekada je to bilo tako. Ali u ovome zadnjem vremenu satana ne iskušava nevestu zadnjega vremena na način da on šalje policiju ili da ih hapsi ili da ih progoni ili da će ih ubijati, ne. Ne kažem da neće biti sporadičnih pritisaka tu i tamo, hrišćani nikada neće biti omiljeni, ali u ovom zadnjem vremenu oni neće biti ubijani. Satana će pokušati da ih prevari. Zato što on jaše na bledom konju da bi prevario i izabrane, ako je to. Sada vidite, to nije moguće, zato što je Bog poslao pomazanje Svetoga Duha na nevestu, da ona jasno može vidjeti iskušenje kada ono dolazi. I ono što je Evi bilo potrebno jeste da vidi duh koji je bio u toj zmiji. Znate, ona je tu zmiju vidjela puno puta. Tog zmijica ona je možda gledala od kada postoji, od kada zna za sebe. Na kraju zmija se vjerovatno, ne vjerovatno, nego je stvoren i pre nje. I onda kada je Bog uspavao Adama i kada je napravio tu prvu operaciju i kada je načinio Evu i kada je udahnuo u njoj dah života i kada je ženski duh od Adama stavio u nju, ta zmija je već bila tamo. I od kada zna za sebe, od kada zna za svoj prvi pogled, od kada zna za svoj prvi dah, ona zna i za zmijicu. I zato ona nije bila u neprijateljskim odnosima sa njim. Što? To je bio deo Božije kreacije. Možemo to slobodno reći od kad zna za sebe. On je bio njen prijatelj. Pa ona je imala samo Adama i zmijicu sa kojim je mogla da razgovara osim Boga. I ona se tog zmijica, te zveri nije morala bojati. Zašto? Zar bi njen prijatelj nju ikada naudio? Pa ipak je trebalo nešto više od puke emotivne vezanosti između osobe i osobe. Naftak ne veruje. Znate, Satana je koristio telo te nesretne i bedne životi da bi učinio svoju svrhu. I onoga trenutka kada je Satana zaposeo tu zve, znate, ta životinja je imala svoj intelekt, ali ona nije znala da je duh u njoj. Baš kao što danas imate rimskog papu, pa on nema pojma da je opsednut djavo. Kao što danas imate ovo more ovih religioznih vođa, pa mislite da oni znaju da je demon u njima, da je djavo u njima, nemaju pojma. Oni misle da čine dobre stvari. Rimski papa sedi na svome prestolu u Rimu i on misli da čini svetu uslugu, da je blagoslov svetu. On je ubeđen u to. On je ubeđen u to. I upravo tako je njihov praotac bio ubeđen. Ali ono što je Evi nedostajalo, ona nije imala rasuđivanje duha koji je bio u toj zvezdi. Ona je trebala da ima jednu sposobnost da osjeti opasnost, a ta opasnost je došla kroz reči koje su bile propovedane. Mogla je da trebala bi, da je osjetila promjenu. Od kog trenutka si ti ovoliko pametno? Ja te ne znam kao takvu pametnu osobu, odakle si pokupila svu tu pamet? Ali Eva nije imala rasuđivanje duha i zato je doživjela ono što je doživjela. Kako su apostoli umirali, kako je ta apostolska služba koja je postavljala kamen temelja crkve, kako je odlazila sa lica zemlje, znači, ljudi su bili bez oslonca. Dok su apostoli bili tu, oni su mogli da grme i zato je to bilo vreme lava. Zato su Korinčani mogli doći ljudi neke propovednike koji su došli među njih i počeli im pričati, uskrsnuće nije ni bilo. Ili već se desio, kako se već govori? Da, već se desilo uskrsnuće, tako. I to vam je doktrina današnjih Jehovih svjedoka, uskrsnuće je bilo. I to je tačno ono što su oni počeli da propovedaju u Korintu. Ali onda je došao Pavle i mogao je da zagrmi poput lava i da kaže doći će uskrsnuće. I ako među vama neki propovedaju da Hrist nije uskrsnuo, onda je uzaludna sva ova naša vera. On je mogao da zagrmi zato što je imao pomazanje lava i mogao je da učutka sve te doktrine i sve te teorije. Ali kada su apostoli otišli, to je postalo mnogo teže. I ljudi su stajali na toj klaskalici. Bez rasuđivanja duha to je dovelo crkvu do stanja Nikejskog koncila. I tamo su prihvatili sve i svašta da je Bog. I Bog je menjao to iz reformacije u reformaciju, iz doba u doba, dok nije došlo ovo zadnje vreme. A u zadnjem vremenu on je objavio istinu kroz proročku službu. I ta proročka služba je rekla ljudima potpuno jasno i glasno šta je istina, a šta ne. I nevesta zadnjega vremena će ponovo biti iskušena. I to je jedina nevesta koja neće biti prevarena u istoriji biblijskih vremena. Eva je prevarena. Izrael je prevaren. Efeska crkva je prevarela i otišla na Nikejski koncil. Svako doba i svako probuđenje je završeno tako što su završili u prevari organizacije. Ali postoji nevesta zadnjega vremena koja će biti u uznesenju i koja neće biti prevarena zato što ima duha otkrivenja koji jasno vidi te stvari. I zato je to tu, da nas sačuva od doktrine. Od doktrine koja nije reč. To je najveća opasnost koja postoji danas. Među nevestom i među vernicima poruke. Doktrina koja nije reč. Zato što je nevesta, to su ljudi, muškarci i žene koji veruju u reč. I koji veruju u svaku Božju reč. I kada poveruju svaku Božju reč, to sveto jedinstvo između Boga i ljudi se ponovo vraća, baš onako kako je bilo pre pada u Edenskom vrtu. I zato je Abraham govorio i rekao je, ponavljajte za mnom, jedno sa Bogom znači biti i verovati u svaku Božju reč. U svaku Božju reč. Ali taj duh iskuše, taj jahač sa bledome konju, on će pokušati da slomi vašu veru u deo reči, u samo deo reči. Pokušat će da učini to da vi verujete 99,8%, 99,9% onoga što je brat Rakam rekao, ali da jedan promil toga ne veruje. I to je iskušenje za njega. I nije važno kako to lepo zvuči. I nije važno kako to prijateljski izgleda. I nije važno koliko to čuda ima iza sebe. Znate, vidite, to uopšte da bi se testirao duh, zapamtite to, to nema veze sa čudesom. Jer će vas pokušati da prevaruju ljudi koji su u svome životnom iskustvu imali mnoga čudesa iza sebe. Ne jedno. Mnoga čudesa. Izaći će mnogi lažni proroci na svet i oni će pokazati i prikazati velike znake i čudesa, ne, male znake i čudesa, ne, oni će pokazati velike znake i čudesa da bi prevarili i same izabrane. I to je ono zašto sam vam rekao i ponovit ću još jednu stvar. Još dve stvari pa ćemo završiti. I same izabrane, ako je to moguće. Duhovi se testiraju reči. Reči, a ne čudi. I to je ono što sam rekao i ponovit. Bog je potvrdio Williama Brahama na jedinstven način. Potvrdio ga je onako kako Bog potvrđuje proroke. A Bog ne potvrđuje proroke samo čudesima. Bog potvrđuje proroka jer prorok dođe u ime Gospodnje sa ovako govori Gospod i kada on nešto prorokuje u ime Gospodnje onda se to uvek desi. I to je znak da je prorok prorok. I onda je Bog rekao kada se to pojavi među vama onda takvu osobu slušajte. Evo, da vam kažem koliko je to važno sad. Zamislite, da li ste se ikada pitali što bi neko vjerovao u Jovana Krstitelja? Pa on nije učinio ni jedno čudo. Pazite, Biblija nam nekoliko mjesta kaže, i to svi znaju, Jovan Krstitelj nije učinio ni jedno jedino čudo. Nijednoga gubavca nije oslobodio od gube, jer nije ni. Da li su bili gubavci koji su umirali u vrijeme Jovana Krstitelja? Da, jesu. Da li ih je izlečio? Nije. Da li je podizgao mrtvog čovjeka? Nije. Pa kako su oni znali da je on prorok? Zato što je govorio u ime Gospodnje i to se uvek desilo. I nije potrebno čudo da bi prorok bio potvrđen. I Isus je rekao Jovan, nijedan rođen od grešnih žena nije ovoliko veliki koliko je bio Jovan Krstitelj. Ali oni nisu znali da je on prorok samo na osnovu priče. Ne? On je imao vizije i on je došao i rekao ovako govori Jehova Bog. I kada je on rekao nešto i kada je prorokovo u ime Jahve, onda se to desilo. I vidite kako postoji jedna velika prevara u zadnjem vremenu. Jedan veliki i važan deo te prevare je što Satana šalje svoje pomazanike koji nisu pomazani rečju Božijom i svi od njih redom tvrde ja sam poslan od Boga zato što me slede znaci i čudesa. I ljudi kada vide isceliteljsku službu iza neke osobe vide nekoliko velikih i upečatljivih svjedočanstava koje ta osoba da, vide nešto što je ta osoba rekla, ja sam se molio do toga brata, ja sam stavio ruke na njega i onda je on ustao i onda je on bio zdrav. Onda oni kažu, o, ti si sluga Boži, ali Bog tako ne potvrđuje svoje ljude. Ako ti tvrdiš da imaš istinu i ako si ti ovdje poslan da nas učiš reći Božjoj, onda nam pokaži svoju božansku potvrdu. A ako nemaš takvu božansku potvrdu da dokažeš da si ti prorok, onda ću ja vjerovati ono što je potvrđeni prorok Boži rekao. A ti ako si sluga Boži, ti moraš reći iste stvari koje on rekao. Ne jednu stvar, isto. Ne 99% istih stvari, ne ti moraš reći sve ono što je on rekao. I ti ne možeš propovedati ništa drugo od onoga što je on rekao. I ako te Bog šalje, ti si dužan da kažeš sve ono što je on rekao. I to čini proroka prorokom, a to čini vas sposobnim da prepoznate ono što je doktrina od onoga što je reč Božja. Jer vi veće iskušenje nećete imati. Nećete. Vi veće iskušenje u životu nećete imati pre uznesenja, ne. I onda se ljudi čude što se među vernicima poruke pojavljuju ovakve doktrine, onakve doktrine, doktrine na sve strane. Pa čemu čuđenje? Čemu čuđenje? To mora biti tako. To tako treba da bude. Ali će postojati izabrani broj ljudi koji neće moći i ne može biti prevaren doktrinom. Što je veoma važna stvar. I na kraju druga stvar, zadnja stvar koju ću završiti danas, to je razbludnjavanje. Da li ste primetili nešto u službi brata Brahama? Što je on naglašavao? To je oblačenje. Koje posebno kod se stara u njegovo vreme. I duga kosa. Da li ste primetili kako su ljudi koji su bili denominacijski usmereni htjeli da to ublaže? Do jednoga mesta da ga navedu i da kažu pa to i nije toliko važno. Pa zar je to toliko važno da žene nose duge kose? Brate, brate, zar je to toliko važno? Pa čekaj. Malo tu, malo makaze se jedna sa druge strane. Malo ulepšavanje. Zar je to toliko važno, Vilijeme, brate? Jes. Da to nije važno, ne bi on govorio o tome. I ljudi veoma često žele da dovedu stvari do jednoga mesta, može i ovako, može i onako. I oni su oni želili njemu da kažu, pa to je, brate, vraća me stvar slobodnog izbora. Ako neko želi da nosi dugu kosu, pa neka nosi dugu kosu. Ali ako neko želi da malo skrati svoju kosu, pa neka skrati svoju kosu. Da se. To je onako stvar ličnog izbora. Ne treba to toliko naglašavati. Ali vidite, ni nekada možete neku istinu ublažiti do jedne mere da ona više nema nikakav efekt. Ako nekada neka stvar nije odlučno rečena i odlučno rečena na jasan način, onda ljudi nikada neće shvatiti ozbiljnost toga. Da vidite da je brat Brahman vrtao sa onim što je verovao i da je to ublažio do jednog mesta i da je rekao pa dobro, ako sestre žele da skraćuju malo svoje kose, pa naći ćemo neki kompromis. Pa neću ja baš na svakoj službi o tome da pričam, pa neću ja baš tako oštro da stanem na to, pa možemo malo ublažiti da sve to bude bez nekoga velikog talasa. Znate, kada ublažite istinu, nekada je možete ublažiti do jedne mere, da ona izgubi svaki smisl. Da ona jednostavno izgubi svaki smisl. Ali ako je nešto istina, to u sebi ima silu i snagu da ljude oslobodi. Ako je nešto istina, to ima snagu da donese zaista oslobođenje i da otvori oči. Znate, to što je brat Brahman nekada tako istrajno, oštro, i ako hoćete čak tvrdoglavo, pa ako hoćete čak i za neke ljude nerazumno, stajao na onome što je verovao u vezi oblačenja i dugih kosa, to je ljudima dalo blagoslov u neko drugo vrijeme. To je zaista blagoslovilo ljudi. Ali da je on to ublažio do te mere, da se moglo i ovako, moglo se i onako. mala nebitna stvar. Zamislite da je on sada konfuzno propovedao oko toga i da vi ne znate jasno njegov stav u vezi toga. I da je to toliko na kasetama ublaženo da pa možda i ne morate da puštate svoje posljede rade. To vas nikada ne bi oslobodilo i to vas nikada ne bi otreznilo. I to vam nikada ne bi otvorilo oči. Jer istina je ono što oslobađa. A ublažena istina više nije istina. Imate toliko doktrina danas u svetu. Imate toliko doktrina danas u poruci. Pa ako u vezi svega toga nemate jasan stav, na što onda to sve izgleda? Može i ovako, može i onako. Ali da li je nešto Božja reč ili nije, je veoma važna stvar. Pitate me, da li šta je gore, to što je Eva učinila preljubu ili to što je izneverila deo Božje reči? Pa preljuba je posljedica nečega. I ljudi se u hrišćanstvu stalno bave posljedicama. Ali uzrok je nevera. Ona je prestala da veruje i to je donelo jedne drugačije. Ljudi danas insistiraju na svetosti u redu. Ali svetost je posljedica vere. Osoba koja zaista ima veru, ona nikada neće imati problema sa svetošću i sa lepim ponašanjem, oblačenjem i svim stvarima. Ona to jednostavno veruje. Ali se samo vratimo na jednu stvar, veruj celu. Nemoj taj lanac prekidati ni u jednom jedinom deliću. Nemoj dozvoliti da taj lanac bude načet. Nemoj dozvoliti nikakvu konfuziju doktrine u tvojoj glavi. Čvrsto stani na reč. Čvrsto stoj na toj reči. Zato što je to život, to je istina. Da. Već sam vam rekao, William Branham je morao propovedati stvari koje nisu ljudi željeli da veruju. I zato im je postao neprijatelj. A to on je nekada morao rizikovati prijateljstvo zbog istine. On je morao ljudima postati neprijatelj zbog istine. On je morao postati nesvaćen zbog istine, ali istina je bila istina. Svatate, to je veoma važno. Veoma, veoma važno. Mi nekada nismo ni svjesni. Ovo je vrijeme u kome postoji to ekumensko pomazanje. U stvari to je satanino djelovanje u ovoj generaciji, ujedinjuje sve. Znači ovo je vrijeme u kome kod satane sve može zajedno. I katolici, i protestanti, i pentakostalci, i baptisti, sve može zajedno. I to pomazanje nekada hoće da se među grupe razne koje postoje u poruci uvuče. Sve može zajedno. I osmi i deveti anđeo i poruka, sve to može zajedno, ne može. Ljudi se danas čude zašto postoji toliko. Kažu u Americi, ovdje tu jedan grad, imate 7 crkvi poruka i svaka veruje to na drugačiji način. Možete ceniti sve te ljude. Ali znajte jednu stvar, postoji poruka, postoji istina i postoje iskušenja zadnjega vremena. I da toga nema, da nema doktrina, ja bih se zabrinuo. Jer doktrine su tu da pokušaju da zavedu i same izabrane, ako je to moguće. Ali nama je dano pomazanje orla da može jasno vidjeti te stvari. I ne postoji ništa što nas može prevariti. Ne postoji ništa što nas može prevariti. Nikakvo rezonovanje. Nikakva pamet. nikakva doktrina, teorija ili tako nešto. Zato što mi unutar sebe imamo pomazanje od Boga koje to može prepoznati. I zato je veoma važno raditi ono što Efeska crkva radi. Kaže pismo, iskušao si one koji tvrde da su apostoli i našao si ih da nisu. Ali iskušao si. Proveri. Vidite, i apostoli se ne iskušavaju tako što vi vidite da li su oni dobri ljudi ili ne. Oni svi jesu dobri ljudi. Da li su oni religiozni ili ne? Oni su svi religiozni, to tako. Da li su oni sveti i posvećeni? Jesu. Da li su moralni? Jesu. Da li imaju značaj i čudesa? Mnogi od njih da. Da li imaju puno lepih svjedočanstava? Da. Ali da li to znači da su istiniti? Ne obavezno. Da li vi imate pravo da ih iskušavate? Svakako. Jedini način da to vidite jeste da pratite šta vam pričaju. Zato što svaki duh koji nije od Boga mora odstupiti od reči. I nikada ne možete dozvoliti da vas emocije ponesu u bilo čemu. Znate, ljude kada zahvate emocije, oni će reći amen na svašta. Ali ako je nešto reč, recite amen. Ali ako to nije reč, udaljite se od toga. Udaljite se od toga, jer to jednostavno nije za vas. To nemojte ni slušati. I to je jedna od najvažnijih stvari koja danas može biti ostvarena. Oče nebeski, Gospode Isuse, davao će svakog dobrog dara, tako smo sretni što ne možemo biti prevareni. Tako smo sretni što ne možemo biti prevareni i što je istina Božje reči iznad svake doktrine, iznad svake prevare. Bože, tako smo sretni što pobeđujemo iskušenja, Oče. I tako smo sretni što vidimo, Oče, kako tvoja nevesta savladava iskušenja, čak i kada ona dolaze. Bože, ali ono što je postavljeno na čvrstom kamenu otkrivenja, mi vidimo kako odoleva i kako isplivava i Bože, kako ne može biti oboreno. Da nebeski Bože, ono što je zaista na steni otkrivenja građeno i ljudi koji zaista imaju otkrivenje, Bože, vetrovi samo mogu da ih zaljuljaju, ali nikada ne mogu da ih obore i nikada ne mogu da ih pobedu. Zato što si ti tako rekao, Bože. Kuća koja je građena na steni, ona će odoleti, Oče, ali ono što je građeno na pesku, to će propasti, Oče. Ono što je građeno na teorijama i doktrinama i na ljudskom rezonovanju nikada neće preživjeti, ali ono što je na steni otkrivenja izgrađeno, to će zauvijek preživjeti, Oče. To se može ljuljati, Oče, to može biti iskušavano, to može biti udarano, ali nikada pobeđeno. Tako, nebeski Oče, mi smo ti zahvalni za to, Oče, za tu mudrost i za to razlikovanje duhova koje si nam dao. Bože, i zahvalni smo ti, Oče, za sve to što smo naučeni u ovome vremenu, Oče. I verujemo, Oče nebeski, zahvalni smo ti što nikada nećemo biti prevareni. Oče, predajemo se u tvoje ruke. U Isusovo ime.